Die groot trek saam Dopie Nina weksdae tussen 3 en 6.
So dis die laaste Dinsdag van die maand en dit beteken een ding, ons wil bietjie weer kyk na ons finansies. Thuis van Sail van Everest Wealth weer saam met ons vanmiddag op die groot trek. Wat sê jy Thuis man?
Ag Dopie, hy gaan soos wat hy moet, is alles gaan goed. En ja, dis al kan nie glo sal weer die einde maart nie. Dis einde van die eerste kwartaal vir die jaar. Kan nie dink jy die tye vlieg so nie, nê?
Nee, en nou volgende ding wat ons moet begin beplan is Kersfees en dan persente nou weer en dan is dit alweer volgende time flies when you're having fun, nê?
Ja, dis paasnaweek is om te draai, jy weet, ons kyk of eiers en allerlei dinge. Wat is jou gunsteling eier, Doop?
My gunsteling eier is daai wit enetjie, met die wit buitekant, met die chocolate binnenin. Maar hy was altyd baie groter, rondom jy toe ons klein was.
Nou, ek neem elke jaar, alles word kleiner en duurder. It's amazing.
So ek neem aan, dit is my inflasie se skuld, dat ons paaseiers duurder is, en hy kleiner word die hele tyd.
Kom ons doen dit, daai maak my 100% sin. Jy weet, ek gaan my brug oor dit skryf.
Hoekom is my paaseiers klein hierdie jaar, deur Thuis van Sail van Everest Wealth?
Nou,
Thuis, so baie goeders wat nou gebeur het in die laaste maand, dit is obviously maart en wat beteken finansiële jaar einde. Nou kan ons bietjie terugkyk op wat gebeur het met ons finansies oor die laaste jaar. Nie net persoonlik nie, maar ook jou maatskappy se finansies. So, wat is 'n goeie plek om te begin in terme van evaluasie van jou vorige jaar se finansies om seker te maak dat die volgende finansiële jaar dalk bietjie meer suksesvol is?
Kyk, Tipe, as ons gaan begin met die begin, het ons omtrent so 'n jaar terug het ons juist gesê, ja, min of meer dieselfde tyd, 'n jaar terug, toe die, jou, kom ons sê, top 40 maatskappy in Suid-Afrika, se balansstate, finansiële state, daai van goeders het baie goed gelyk, en het het goed gereflekteer, en ons het allemaal gesê, het is amazing, dat Suid-Afrika eindelijk kan groei, ongeag, jy weet, ons druk rondom beerkrag, maar ons absolute groei, wat nog steeds plaasvind, binnen in hierdie top 40 type van maatskappy struktuur, privaat sektor groei nog lekker, ensovoorts, maar toe het ons daai net gesê, ja, die backlash gaan eers 'n jaar later kom, dat Suid-Afrika net eers in 'n volle jaar, 'n volle finansiële jaar moet deurkom met aanhoudende beerkrag, dan gaan jy eindelijk basis sien jou wat die ware impak is. Dit is nou hierdie jaar, en die proef is nou in die pudding. As ons gaan kyk, die top 40 van wat saam alle maatskappy op die JSE is in 'n negatief jaar tot datum met 4,91%. Dit is genoteerde maatskappye, en as ons gaan kyk, jy weet, na die balansstate en die finansiële state, en die hoeveelheid winkels wat toegemaak word, byvoorbeeld in retail chains, en as ons gaan kyk, jy weet, na nywerhede wat uitbrei, die uitbreiding het nie gebeur nie, daar is meer werkloosheid wat aangemeld is, jy weet, so, ons is officieel ook die land met die grootste werkloosheid syfer in die wêreld. So, as ons na hierdie goedjies gaan kyk, dan lyk het nie baie positief vir Suid-Afrikaanse klein en medium maatskappye en selfs jy weet genoteerde maatskappye nie, want die syfers ook net eenvoudig nie op die state nie. So as ons gaan kyk hoe het volgende jaar kan beter word, om jou te antwoord, sal ons definitief moet intree om te gaan kyk in die private sektor, maar hoe kan ons hierdie elektrisiteitsprobleem vinnig oplos, sonder om met 'n politieke saak te maak, en natuurlik te gaan kyk, ja, maar waar kan ons nog geleenthede skep, waar kan ons werkskeping skep, ensovoorts, maar die verkiesing maak het ook baie gecompliseerd, want selfs groot maatskappye weet nie, hoe gaan hulle uitbrei, wanneer hulle uitbrei, en wat is die type kapitaal hulle wil investeer, nie voordat hulle ook hierdie onsekerheid van die verkiesing ook agter die rug kan kry nie. So interessante jaar.
Jy praat so van die verkiesing wat op pad is, en in 'n verkiesingsjaar is daar enige finansiële besluite wat 'n mens moet maak met jou persoonlike en besigheidsfinansies om te verseker dat die uitkoms jou nie affekteer nie?
Daar is 'n baie goeie en 'n belangrike vraag, en as ons basis gaan kyk waar jou normale sentiment byvoorbeeld op hierdie stadium is om basis met jou geld te beskerm, veral nou met onsekerheid soos wat dit is op hierdie stadium in die markte, en dan natuurlik die politiese onsekerheid wat daar so is en goeders. So my advies sal wees, en dit is iets wat ek nooit regtig waar sal sê nie, is sit bietjie op jou geld. Jy weet, om net te gaan kyk, wat is die uitkoms, hoe gaan dit gebeur, en natuurlik as ons sal gaan sê, as die ANC-regering weer bewind gaan vat, gaan jy weet om jou finansies te bestuur, en jou adviseer gaan ook weet, want ek wil, daar is soveel dinge wat gaan beter gaan in die volgende 5 jaar, as wat het byvoorbeeld in die laaste 5 jaar was. Maar as hy byvoorbeeld gaan kyk na 'n koalisie-regering, die markte sal definitief positief wat saam oopmaak teenoor dit. op hierdie stadium nuwe geld sit 'n bietjie op het en net om te kyk wat die uitkoms is om jy sal geleenthede te kan reg bestuur indien hulle dan nou sou opteik, maar vir bestaande geld op die einde van die dag jy maar moet kyk om te sê vir jouself sou dit byvoorbeeld dieselfde regering is wat basies weet die verkiesing moontlik kan wen, hulle wen dalk, dan gaan 'n mens moet gaan kyk ja, cut my losses en waar basies weet beweeg na die buiteland toe of gaan kyk bietjie na private sektor wat hulle aanbied of dan nou wat saam die alternatief is om te sê ja, maar kom ek gaan sit my geld in die bank en kyk wat die rentekoers kan kry.
Nou, hierdie week het ons ook in die nuus gesien, die ontydige nuus van Marcus Joost, ons ken hom natuurlik van Steinhoff, baie mense se aftree geldjies was belê in Steinhoff, want dit het regtig gelyk soos een van die groot maatskappye in Suid-Afrika wat vir jou goeie opbrengste gaan kry. Wat beteken die nuus oor Marcus Joost en Steinhoff vir die mense wat destyds belê het?
Ek dink as se mense uit konnotasie gaan kyk dat Steinhoff was wel 'n publieke maatskappy en Joost was maar baas sies jy weet die gesig en die uitvoerende hoof van die maatskappy, maar en natuurlik hy het ook nou maar, hy was maar eintlik maar die meeste brein agter Steinhoff gewees rondom die finansiële state, die verklaringe van hulle finansiële resultate ensovoorts. Die feit dat hy slim man was, was definitief daar en dan was hy maar element ook maar van 'n bietjie greed wat saam met dit gegaan het, hy wou net eenvoudig te vinnig te groei en wat saam met al was dit eenvoudig te min geld in sy stelsel gewees en maar die feit dat Steinhoff 'n slegte aandeel was of 'n slegte maatskappy sal nooit my lippe gaan hê. Dit was 'n baie effektiewe doeltreffende tipe van aandeel waar die meeste van die fondsbestuurders natuurlik amper tot 'n mate gehoorlaai het op hulle portefeuilles en as gevolg van dit het dit nogal 'n relatiewe impak gemaak op die kom ons kyk my globale platform van nie net Suid-Afrikaanse fondsbestuurders en beleggings nie, maar ook 'n wêreldwyd. Jy weet, as dit het hy wel 'n impak gemaak dat daai aandeel se muur geval het. Is dit slegte nuus vir Steinhoff kliënte wat heidiglik nog steeds Steinhoff aandele het? Ja, definitief. Ek dink ja, op die einde van die dag, jy weet, maak het nog steeds 'n impak wat media verklaar. So dit is maar altyd 'n negatief. Die feit is, my gedagtes is by meneer Jooste se familie en wie hy nagelaat het. Ek dink nooit, jy weet, selfmoord is 'n opsie nie en ek dink ja, ou moet jou dinge uitsien wat jy begin het. Maar die feit dat hy daai pad gekies het is maar jammer en ek dink dat daar gaan nog 'n klomp dinge in elk geval uitkom rondom die Steinhoff debakel want dit is net een man wat al die wat so kom sê sleutels daarso gehad het en dan moes 'n ander paar manne ook ingekom het en hy sal volgende week aan die valke oorgegee het so ek dink daar sal 'n paar goedjies wat nog gaan uitborrel.
Dis natuurlik baie mense se vraag rakende Steinhoff, sal hulle gedeelte van hulle verlore belegging weer terugkry?
Ja, ongelukkig nie, omdat dit nie 'n private sektor tipe struktuurbelegging was waar jy byvoorbeeld voordele aan 'n voorkeure aandeelhouer sou gegee het of 'n gewone aandeelhouer sou gegee het of wat ook al die geval is. Jou probleem met 'n publieke maatskappy is jy koop 'n publieke aandeel. So dis 'n genoteerde maatskappy, jy koop 'n publieke aandeel. So met ander woorde jy share in die profits and losses. Okay, gelykig. So met ander woorde op die ander van die dag as daai aandeel se prys nul is, dan is hy nul. As hy R1 is en jy het gekoop teen 50 sent, het jy 50 sent se wins gemaak ensovoorts ensovoorts. So jou probleem is in die geval van hierdie aandeel wat nou basies jy weet gedenoteer dalk word of alreeds is, dan basies weer dan kan hulle byvoorbeeld 'n struktuur van voorkeur aandele aan die wat so normale aandeelhouers aanbied. Jy weet waar ou op die ander van die dag dalk 'n liquidasie proses kan kan kry en dalk 'n paar rand kan terugkry, maar normaal werk, jy weet, op so 'n tipe van 'n genoteerde aandeel, is dan nie regtig 'n uitkoms nie. Jy weet, so daar's nog steeds bates, so dit was ook nooit 'n Ponzi skema gewees nie. Hulle het net hulle basies hulle finansiële state opgeblaas. So die waarde was nie noodwendig R1 op 'n aandeel, kom ons sê as 'n voorbeeld, maar wel 50 sent op 'n aandeel. So daar is wel nog steeds 'n basis van bates en ek dink ja, om aan 'n aandeel vas te hou, weer eens, Jooste was een man, jy weet, daai maatskappy kan dalk, jy weet, weer waarde toon in die volgende 5 of 10 jaar of dalk nog langer. So dit is maar daai langtermyn aandeel wat jy amper so kreer aan pan net een kant moet sit en nie groot verwagtinge op hom hê nie en as iets gebeur, dan gebeur daar iets.
Nou die ander ding wat ons hierdie week gesien het is die rand wat effens verswak het en dit is nou maar as gevolg van almal wat wag om te hoor wat môre gebeur met die Reservebank as hulle inflasie gaan aanpas moontlik. Wat dink jy is die moontlike uitkoms vir die Reservebank se groot aankondiging môre?
Nee, ek dink as ons gaan kyk, die dollar speel 'n groot rol en ek dink die rand het intussen nogal relatief goed gedoen oor die laaste 30 dae. Hy het die hele tyd maar onder R19 in die dollar gebly en dan het hy maar so geraak, maar is relatief stabiel. Maar as ons weer eens gaan kyk, dis as gevolg van die Amerikaanse inflasie wat ook 'n bietjie opgeskuif het en nie afwaarts aangepas was hulle inflasiekoers nie en alle rentekoersverhogings was maar ook ingedrang. En dit het natuurlik negatief teen wat die dollar gegaan. So weer eens sien ons daai skadu net wat oor die swak rand weer gaan en maar die skadu gaan net so lank hou en ek dink ja mense moet dit weer daar buite laat ons projekteer nog steeds R21.50 teen die einde van die jaar. So as ons gaan kyk, ons huidig by in Suid-Afrika môre se aankondiging, nee wat, inflasie in Suid-Afrika het weer eens aangepas opwaarts, so 'n rentekoersverlaging vir môre, ek kan nie sien dat dit op die lappe is nie. Miskien weer kan ons kyk na volgende maand of die maand daarna, maar die eerste kwartaal se inflasie syfers is nie positief gewees as wat ons gedink het dit sou wees nie.
Tyds maand op maand het ons pak slaag gekry met die petrolprys, dis vieslik. En daar is ook voorspel dat ons meer gaan behaal in April. Wat is die sentiment oor olie en die dollar op die oomblik?
Kyk, die groot ding is, die aanvraag na olie bly baie hoog. Ongeag, jy weet, mense wat begin beweeg na elektroniese energie, voertuie ensovoorts en natuurlik groen krag, weet daai goeders wat al baie groot rol speel jaar op jaar op jaar. So solank as wat die aanvraag bly vir olie so wat op hierdie stadium is, gaan ons bly sien die olieprys gaan homself verstewig of hy gaan min of meer bly waar hy is in hierdie geval of hy gaan tussen kom ons sê $3 tot $7 fluktueer op 'n maandelikse basis, maar ons grootste probleem is steeds die dollar is nie ons vriend nie. So as ons gaan kyk ons olie wat ons aankoop, ons olie reserve is dalk 'n prys teen dollar van 'n maand terug argumente tot waar hy weer byvoorbeeld hoog was. Jy weet waar ons in die R19 faktor was. Hierdie maand se reserve koop ons dalk bietjie teen 10 sent of 20 sent in die dollar goedkoper. Jy weet maar dit sien noodwendig, jy weet wat ons dan 'n afskaling gaan kry nie, maar weer eens dalk weer 'n verhoging. En as jy mooi kan onthou, ons het so laas jaar in November het ons bietjie gesels oor die pompeprys vir Desember en toe het ons dalk gesê, dink ja, hy kan moontlik dalk by R30 maar gedraai en daai sentiment bly. Jy weet, so R30 teen 'n liter by die pomp, R21.50, jy weet plus teen 'n dollar. Jy weet by die bank. So en daai goeders op die ander van die dag druk ook weer eens inflasie op. Dis net 'n inflasie bestuiing en ons wen nie en ek dink ja, dit is nogal 'n probleem.
Nou ons het ook in die nuus gehoor dat die minister van energie Kgosi Ramaphosa het hierdie week gesê dat hulle kyk 'n bietjie meer na gasenergie opwekking van alternatiewe energie om Eskom se lading 'n bietjie af te bring. Is dit nou 'n goeie tyd om te kyk na belê in alternatiewe opwekkingsgeleenthede?
Weet jy wat, sulke uitlatings maak my eintlik net kwaad, want ek bedoel soos ons weer eens gaan kyk 2 jaar terug toe Ramaphosa eintlik aangestel was, eintlik bietjie minder as 2 jaar terug, het hulle gesê dit gaan 6 maande tot 'n jaar vat en beerkrag sal iets wees van die verlede, wat weer eens in die geval is. Hulle skuif nou maar eintlik maar net die bal weer eens voor die verkiesing om te sê, nee boys, ons doen goed, ons gaan die beerkrag ding uitsorteer, maar ons sal steeds geen konkrete plan nie. Ons het nog nie weer enigszins aan 'n nuwe kragstasie gebou nie. Daar's ook niks weer wat oor die karoskepe gepraat was nie. En natuurlik is ons ook gaan kyk, ons is net besig met maintenance en dit is al wat ons doen, alweer eens vir die laaste 2 jaar. So waar is ons 2 jaar terug, waar gaan ons oor 2 jaar nou wees? So om te gaan sê, ons wil nie alternatiewe gaan belê, om te sê ons wil nou gaan kyk na alternatiewe kragsoorte, byvoorbeeld gas en wat die geval is, is net eenvoudig, is weer eens in my opinie 'n bietjie propaganda. En natuurlik om te sê, ja maar hulle is besig aan die agterkant, en dit is al oplossings waarna ons 10 jaar terug kon gekyk het, of selfs 5 jaar terug toe Ramaphosa die eerste keer in bewind gekom het. Moes ons al hierdie wat saamgoeders al gesien het en dit moes al gebeur het en laat van goed. Maar vir Suid-Afrika om te gaan sê, ja nee, maar ons gaan nou gas toe beweeg, ek dink ons is 10 jaar van dit af, met alle respek.
So ons het al voorheen die Jan geraak en aangesien ons nou gesels oor waarom te belê, een van die vrae wat ons altyd kry gedurende die segment is, ek het 'n ekstra geldjie om weg te sit en behalwe vir bonds en fixed deposits wat jy ons al van vertel het. Wat se ander beleggingsgeleenthede is daar buite wat vir ons opbrengste sal verseker?
Ek dink as jy gaan kyk weer eens, daar's baie geleentheids fondse, geleentheidsbeleggings in die privaat sektor wat baie aanloklik is op hierdie stadium vir beleggers. En maar weer eens vertel maar net gaan kyk, jy weet daai ou sêding van if it's too good to be true it usually is. maar net om seker te maak, jy kom ook maar net weer eens by geakkrediteerde finansiële adviseur, of as jy hoor van 'n skema wat baie goed doen, gemaak maar net seker hy is geregistreer by die noodsaaklike registrateurs, soos byvoorbeeld die FSCA, ensovoorts, en van kyk, jy weet, maar net wat so onderliggende bates waarna hulle belê, maar daar is definitief baie groot geleenthede in die private sektor, waar jy tussen 12 tot 16.5% selfs kan kry, jy weet, opbrengste, en dan het hy nogal 'n mate van 'n waarborg ook nogal goed aangebou op het, jy weet, of as sterk onderliggende bates, jy weet nou nie woord waarborg gebruik het, maar as sterk onderliggende bates, wat nogal daai return nogal komplementeer. So, weer eens, as jy by die regte advies huis is of adviseer is, dan sal daai fondse ook aan jou beskikbaar wees. Indien nie, ja, hulle weet waar wie is ons, Everest Wealth, ons specialiseer ook in alternatieve belegging.
Baie van die goeders wat ek nou gelees het onlangs oor die finansies sê, in die eerste kwartaal het consumer confidence 'n bietjie opgetel en die mense voel, jy weet, ons kan 'n bietjie meer spandeer. So destyds het ons gekyk na Edgars, jy weet, 'n bietjie belê in die Edcon groep. Sal jy sê dat daai sentiment van mense is besig om op te tel en sal jy ook voorstel dat ons dalk bietjie kyk na 'n paar plaaslike retail maatskappye om ons geld in te belê.
Weet jy, ek sal nooit nee sê om in Suid-Afrika te belê nie. Ek dink ja, dit sal baie dom wees om te sê ja, maar beweeg heeltemal weg van Suid-Afrikaanse aandele of Suid-Afrikaanse markte, want die sentiment is net eenvoudig negatief. Ons sien dit oralste, jy weet, daar's die krag wat voorsiening gee nie, weer eens as ons weer gaan raak aan die werkloosheidssyfer, jy weet, daar van goeders. So, daar's 'n klomp goeders wat 'n rol speel. Jy weet, maar as ons gaan kyk, op die NFA dag, retailmarkte, byvoorbeeld soos die Econ groep ensovoorts, Pick n Pay groep, as ons gaan kyk na een klompie aandele wat daar buiten beskikbaar is, wat die laaste tyd in een baie swaar trek, vooral die Pick n Pay groep, jy weet, en hulle het 'n klomp winkels ook toegemaak oor die laaste jaar, wat sleg is, as ons ook gaan kyk na Spar, jy weet, trek swaar, jy weet, in Suid-Afrika, daar is 'n klomp winkels wat daar ook wat som landwyd toegemaak is, so, nou raak het een baie kieskeerige type van mandjie waarna jy moet gaan kies, in plaas van waar jy baie diversifisering kon toegepas het in jou portefeulje, in een lokale mark jy baie dinner moet jou verspreiding moet maak, om te gaan sê, okay, maar kom ons gaan kyk nog steeds na al die sektore, soos byvoorbeeld kom ons gaan kyk na retail, kleine mediamaatskappye, kom ons gaan kyk na nywerhede, fabrieke, kom ons gaan kyk na kommoditeite, en dan gaan kyk ons byvoorbeeld na finansiële aandele. Maar in plaas daarvan dat ons in elke kategorie 4-5 aandele in die verlede kon gekies het om dit te komplementeer, gaan jy baie, baie noukeuriger moet gaan kyk en die sentiment moet gebruik van, maar wat sit van hierdie maatskappye in hierdie kategorieë, kan ek sien het 'n langtermyn, kom ons sê, visie vir Suid-Afrika, hulle het 'n baie goeie bestuurspan, en as ons gaan kyk, ja, hoe sterk is die brand, if we're going forward, ongeag, jy weet, geopolitiese impakte wat hy mag hê. So, byvoorbeeld, as jy my nou gaan kyk by retail, dan gaan kyk jy byvoorbeeld, okay, die middelklas kan moontlik wegval in Suid-Afrika, so waar gaan ek het nou sit? Jy weet, gaan ek kyk na Shoprite, Checkers, gaan ek kyk na Woolworths, hoe dat van goed is, gaan banke kyk, dan gaan kyk ek, okay, wat is type van koste, is weer eens die middelsektor wegval. Dan gaan kyk ek weer eens al Capitec, wat altyd baie effektieve aandeel sal wees, en byvoorbeeld een van jou groot kommersiële banke, soos byvoorbeeld FNB. As ons gaan kyk na finansiële aandele, dan gaan kyk ek byvoorbeeld na Sanlam, wat baie goed uitbrei die laaste tyd, en ook sy korttermyn BM by hom het, ensovoort. So weet wat dan weer 'n goeie finansiële aandeel is, of 'n versekeringsaandeel is. So as gaan kyk na kommoditeite, altyd geleentheid daar. Jy weet, om enige kommoditeitstype van aandeel te gaan koop, maar meer gefokus na goud se kant toe. En dan natuurlik, jy weet, as hy daai mandjie dan so vir jouself gaan bou, om te sê, maar in die verlede het ek 20 aandele gehad, nou sit ek byvoorbeeld met 5 aandele. Maar die 5 aandele wat ek het op die NFA dag, weet ek, gaan vir my positieve groei gees, dat ek een average off kry, en hy bring my dalk af, jy weet, in een negatief.
So Thys, Everest is een van daai maatskappye wat seker wil maak julle kliënte groei saam met julle elke jaar, en elke jaar het julle 'n tema wat julle wil aanspreek, of strategie wat julle wil toepas, so waarop fokus julle vir julle kliënte hierdie jaar?
Weet jy, by die storm is dit die groot trap.
Yes, en ons moet al die fokus daar.
Ja, so groot trap, so maar groot trappe moet klim op aandele en op die fiets, wat nou om die draai is, ja, sê nog wel uit daarna, maar nee, ek denk ja, as ons gaan kyk, die sentiment wat ons probeer skep met die beleggers al buiten vir hierdie jaar is om, moet nie alles glo wat jy hoor nie, nommer 1, moet nie jou advies rondom 'n braaivleisvuur vat nie, dis baie negatief, En maak jou self kundig. Ek dink is baie belangrik om na te gaan lees. Gaan kyk 'n bietjie hoe werk dinge. Nou, en nie net eenvoudige advies te vat van wat het is nie. En moet ook nie net na mense luister wat sê, okay, maar gaan sit op jou hande, môre sal dit weer, die son sal weer skyn, ja, as dit moeilike tye nou. Vermy die verskonings in die mark en gaan na iemand wat vir jou positief is, wat vir jou sê, luister, ek kan nog steeds vir jou opbrengste maak. Ek kan vir jou geld maak, ek gaan basies weet jou portefeulje vir jou herstruktureer, ons gaan bietjie in die buiteland sit, ons kan lokaal bietjie kyk, ons kan in Suid-Afrika kyk, man, die bottom line is, ek kan nog steeds vir jou positieve groei gee en kom weg van die negativiteit wat die marksentiment nou vir basis weet vir jou geskep het en wat jou makelaar by vashou byvoorbeeld, want dit is nonsens dat mense geld hoef te verloor wat byvoorbeeld in 'n belegging is of wat reeds in 'n belegging is, dit bestaan nie by ons nie.
Maar dit is die een ding wat ons ook nou al opgetel het van gesprekke is, ons sien alles wat gewoonlik gebeur in die nuus rakende in die markte is oorweldigend negatief, maar as jy 'n goeie verhouding het met jou finansiële adviseur, daar is altyd geleenthede as 'n mens net soek op die regte plek vir daai geleenthede, korrek?
Ja, onthou, die markte reageer, so op die einde van die dag is dis baie keer en nie nice ding om te sê nie, maar is iets basie wat negatiefs is, moet daar 'n positieve kant wees, want as jy iets af is met alle ding weer opwees, en ek dink ja, dis baie belangrik om my bereikkundige persoon te gaan kom waar die markte so analiseer en lees, is juist om te sê, okay, maar boys, as die markte af is, dan is rentekomponent weer byvoorbeeld op, goud is op, jy weet, as dit weer laag is, dan is die markte weer op, as inflasie, basie, jy weet die saamspeel, as rentekoers so hoog, as inflasie weer saamspeel, dan is markte weer goed, as gaan kyk, ons geniet nou bilmarkte, jy weet, in die oorseese markte, as gaan kyk, jy weet, jy kan diversifiseer, jy kan hedge teen, wat is aan wisselkoerse, jy weet, wat baie sensitief is op die stadium, so daar is altyd iets in 'n krisis, wat weer geld maak, okay, en soos wat Churchill gesê het, never waste a good crisis.
So nou kyk ons gewoonlik terug op die maand wat verby is, Thys. So wie was die wenners en die verloorders in maart as het kom by kommoditeite en sovoorts?
Ja, soos gaan kyk, jy weet, weer eens jou top 40 en oor die laaste maand het gesluit in die negatief met 0,28%. Jou kommoditeite in teenoor die laaste maand het opgetel met 12,11%. Sien jy nou daai groot verskil op die einde van die dag? Jy weet, so, jy kan iets kry wat deeltemal af is, en die ander ding is net weer eenvoudig op. So, kommoditeite tel nou weer mooi op, so die laaste maand het baie goeie sprong gehad. Jou finansiële top 15 aandele, minus 5,18%. Jou industriële 25 aandele, die laaste maand, minus 3,18%. Jou small cap maatskappye, minus 1,23%. Jou mid cap maatskappye, positief 0,46%. En natuurlik jou gewone alsie, jou JSE, die laaste maand 0,46%. So, top presteerder is natuurlik jou hulpbronne top 10. So, kommoditeit aandele het baie goed gedoen.
Enige advies, enige gedagtes wat jy ons mee wil los?
Ja, ek dink ja, Topie, dit gaan interessante jaar wees. Die eerste kwartaal het definitief nie vir ons verrassings gegee nie. Ek dink dit is definitief positief. Mense kan altyd nou rondom dit beplan. En natuurlik, jy weet, pas naweek wat om die draai is, mense kyk maar na jouself as jy op die paai is, sorg vir dat jy maar wakker is en maar alkoholiese drankies maar net geniet, jy weet waar dit hoort. En natuurlik, ja, baie sterkte vir almal daar buite en ons sien graag uit om weer volgende maand met julle te gesels.
Fantasties, Thys man, altyd lekker om met jou te kan gesels. Ons sien jou dan by die groot trap en dan sal ons hopelik net na dit weer bietjie by jou incheck, mits jy dit maak, gaan jy self ry?
Weet jy, Dupie, ek gaan my roomhuis fiets ry, so dit is regtig so, maar ek gaan 'n paar ijskoue biere voorin sit, ek gaan hom vol maak. So ek gaan die 17 km ry met daai ouetjie, so ek gaan baie pitstops maak, jy weet wat, hoe gouer ek om leeg drink, hoe ligter word die fiets, jy weet, so ek sien nogal uit daarna, en, maar ek sien jou daar sien, miskien gee my 'n bietjie help, jy gaan my moet aflos.
Luister, ek gaan nie trap nie, ek die enigste fiets wat ek deesdae ry is 'n motorfiets, so as jy swaar trek, sal ek jou kom maak, en dan sal ek jou bietjie aanhelp daarso, moet nie worry nie. Mense luister na hierdie gesprek maand tot maand, hulle luister na die podcast, en hulle soek effektiewe beheer van hulle finansies, hulle soek makelaars en finansiële adviseurs wat weet wat hulle doen. Julle by Everest doen dit beter as enig iemand wat ek ken. Hoe kan die mense in kontak met julle kom?
Ek dink dit die maklikste is, verwys maar net na ons webtuiste toe. Ons het daar so kontak as besonderhede, dan kan jy inskakel self in die kantoor toe en vra om met adviseur te gesels. Of jy kan jou besonderhede los dan aanlyn, ook is daar ook 'n plek om dit te doen, en een van ons geakkrediteerde adviseurs sal dan met hulle kontak maak vir 'n afspraak. So eenvoudig soos dit, ek dink die webtuiste is maar altyd die maklikste, En natuurlijk volg ons op sociale media. Ons Facebook page is web. En natuurlijk, en ons Twitter is ook web. Alle lekker goeikies. Waar ons gedeelde ook self podcast opzet en videokies opzet. En allerlei dinge wat toch wel effectieflik is en jou een beetje kan leer. Maar ja, sien uit daarna en as hulle met ons wil kontak maak, ons is daar.
En dan weet ek, daar is ook iets in die pipeline wat binnenkort op die skerms gaan kom van julle ouense kant af.
Ja, hou die sociale media dop op Via. Dis effectieflik, ek denk ja, begin het môre op sociale media en op ons sociale media ook. Sien nogal baie na uit en dan ja, daar is een groot verrassing wat op pad is. Waarmee ons bykie volgende week en die week daarna ook radio onderhoude gaan doen met julle. En dan gaan ons julle bykie meer vertel, maar daar is dalk ook ietsiekie waar ons Dupa ook bykie gaan intrek, maar ek en hy is dan op bykie gesels, a mystery guest of some sort.
Klink fantastisch. Dankie Thys van Sail van Everest Wealth, saam met ons gewees vir groot geld, laaste dinsdag van elke maand, ons chat weer in April met Thysie.
Kuier maandag tot vrijdag saam, Dupie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.